Synu Božímu, který nás vykoupil svou krví,
pojďme, pojďme sám.
Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán.
Nezapomeň na tu chvíli, na tři Ježíšo všichni odpustili. Tak, když byl křižován můj Pán. Ježíše ukřižovali.
Vyrašil před ním ze země vyprahle jako výhonek a jako kořen bez jasu, bez krásy, nikdo ho nedbal. Byl zavržen, lidmi opuštěn, muž bolesti. Důvěrně seznámen s trýzní, jako kdosi, před ním se obličej zahaluje. My jsme jim povrhli.
Kloníme se ti, Kriste, a dobrořečíme ti.
Neboť skrze svůj kříž si vykoupil svět.
Byl jsi tam, když na kříži pněl můj Pán. Byl jsi tam, když na kříži pněl můj Pán.
Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili tam, když na kříži pněl můj Pán.
O 6. hodině se zatmělo nad celou zemí.
Až do hodiny 9.
Vpravdě na sebe vzal všechnu naši ubohost a naše bolesti snášel. Měli jsme ho zraněného, za Bohem zbitého a stíraného. A přece byl poraněn za naše hříchy, za naše viny byl rozdrcen. Ten trest ho stihl pro náš pokoj. Nám se dostalo spásy za jeho rány.
Vzpomeň na mne, Pane,
až přijdeš do svého království.
Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán. Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán.
Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili tam, když na kříži skonal Pán.
O 9. hodině zvolal Ježíš silným hlasem:
Bože můj, proč jsi mě opustil?
Všichni jsme zbloudili jako ovce, každý z nás si šel po své cestě. Pán dal, aby na ně padla vina nás všech. Obětoval se, protože sám chtěl a neotevřel svých úst. Jako ovce, kterou na porážku vedou, jako beránek před tím, jenž ho chce stříhat, byl němý a neotevřel svých úst.
Když Ježíš přijal ocet, řekl:
Dokonáno jest.
Naklonil hlavu a
pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Můj drazí, jsme dnes u Božího hrobu v naší velkopáteční biblické adoraci. Jsme tu proto, abychom si uvědomili, co tento hrob pro nás znamená. A nakloní v hlavu, skonal. Poslyšme nejprve, co říká vynikající biskup svatý Bazil právě k tomuto dni a k této chvíli. Opatření našeho Boha a zachránce týkající se člověka záleželo v tom, že měl být člověk odvrácen od pádu a navrácen k důvěrnosti s Bohem z odcizení, které si přivodil neposlušností. To je důvod Kristova příchodu v těle, evangelního způsobu života, trýznění, ukřižování, pohřbení, zmrtvých vstání, aby se člověku zachráněnému následováním Krista dostalo opět bývalého přijetí za Boží dítko. Tak, jak jsme si říkali na Zelený čtvrtek, to je ta nová smlouva. To je nově obnovená. To obnovení této smlouvy zařídil Bůh tím, že poslal svého syna. Aby ta smlouva byla pro nás obnovena a aby mohla být také smlouvou věčnou. Proto je k dokonalému životu nutné následovat Krista nejen v jeho mírnosti, pokoře a trpělivosti, které projevil za svého života, ale také v jeho smrti, jak říká Kristův následovník Pavel. Že? Tak řekli bychom, ano, budeme Pána Ježíše následovat v mírnosti, v pokoře a trpělivosti, ale svatý Bazil říká nejenom, my máme Pána Ježíše následovat také v jeho smrti. Svatý Pavel říká, protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Máme se Pánu podobat v jeho smrti. My všichni, jak tu jsme. A apoštol Pavel říká dále, potom jak doufám, dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. Kdo se tedy bude Pánu podobat v jeho smrti? Ano, dosáhne spolu s Pánem také vzkříšení z mrtvých. Jak se to tedy stane, abychom napodobili jeho smrt? Základní otázka. Jak se to stane, abychom napodobili smrt Ježíše Krista? Abychom byli podobní v jeho smrti? Možná by někdo z vás věděl odpověď. Jaký je tedy způsob, kterým dosáhneme jeho smrti? A tím způsobem je, říká svatý Bazil, když jsme s ním pohřbeni křtem. Jaký je tedy způsob pohřbu, nebo co máme z jeho napodobení? Nejprve je jistě nutné zanechat dřívějšího způsobu života, to však nemůže nikdo dosáhnout, nenarodili se kdo znovu podle Pánových slov. Znovu zrození je totiž začátek jiného života, jak vysvětluje i samo jméno. Znovu. Ano, znovu narodit, něco nového. A když se má něco znovu narodit, tak to předtím musí umřít. Proto dřív, než začneš jiný život, musíš skoncovat s předešlým. Ten má skončit, aby mohl započít život nový. A to je, moji drazí, posláním přijetí Pánovy smrti i posláním tohoto Velkého pátku. Máme se stát jinými lidmi, máme se změnit. Víme, že velikou bolestí nás, kteří často přistupujeme ke svaté zpovědi je právě ta bolest, že jsme pořád stejní. Kolik lidí řekne, pane faráři, zase ty stejné hříchy. Zase jsem se nezměnil, nezměnila. Jsem pořád stejným člověkem. To znovu zrození se mi nedaří. A tady bych právě v té první části dnešní velkopáteční biblické adorace zde tak blízko Božího hrobu se chtěl s vámi zamyslet nad tou silou, která člověka skutečně proměňuje. Jak čteme v listě Filipským 2.12 až 13. I to, že chcete, i to, že pak vykonáte, působí ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. A tou působení Boží je působení Ducha Svatého. V prvním listě Korinským dneska hledat nebudeme, ano, protože my jsme všichni nemáme dneska Písmo svaté, jsou mezi námi také dnes hosté, kteří obyčejně naše biblické společenství nemohou sledovat, tedy by to déle trvalo. 1. Korinským 14.1. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, říká apoštol. Držte se lásky, tou láskou je Kristus a vztahu k němu. To je víra, víme, že naše víra se projevuje láskou, a usilujte o duchovní dary. Duchovní dary rozumí nový zákon dary milosti ducha, charismata, tu pneumatí. O ty má křesťan horlivě usilovat. Řecké slovo řecky mě nejde. Dzeluté znamená víc než usilovat. No, to je originál, z kterého potom se překládá do latinského textu a do naší rodné řeči. Bylo by možné to slovo přeložit sálající vroucnost, nebo ještě lépe řečeno stravující touha. Touha po duchovních darech je nanejvýš činorodá. To je právě to, ta snaha, aby duchovní dary jsme dostali a bychom mohli být duchovními dary proměněni. O vystrojení duchovními dary by měl žádat a prosit každý křesťan. Mělo by to být nejčastějším modlitebním předmětem každého křesťana. Proč Pavel použil tohoto silného slova třikrát? 1. Korint 12.31, 14.1 a 14.12. Nebylo mu lhostejné, zda církev žije v plnosti duchovních darů či nikoliv. Duch svatý, neboli projev ducha, řecky fanerosis, se má projevit skrze každé boží dítě k užitku církve. 1. Korint 12.7. To, že použil tak silného výrazu, potrhuje význam duchovních darů. Zároveň je to naléhavá výzva pro každého křesťana. Takzvaná zbožná skromnost, i to, jak někdo řekne, no, víte, já to tak moc nepotřebuju, já to přehánět nebudu, stačí tak trošku, nic se nemá přehánět, že to jsou takoví skromní lidé, velice, že, mezi křesťany. Myslím, že těch skromných je daleko víc, jak těch náročných. Tedy, takzvaná zbožná skromnost je jen zástěrkou duchovní lhostejnosti k tomu, co nabízí vyvýšený Pán. Ano. Že člověk o to moc nestojí, jak někdo řekne, a už jsem to slyšel několikrát, řekne, já tam půjdu, on ten farář mě zblázní a já potom tam budu muset chodit pořád. Skutečně to je myšlení dosti lidí. A já to teďka potom, a teďka mám pěkně svůj klid, podle kterého já si pěkně žiju a udělám si jenom něco a jenom někdy, a když tak splním své povinnosti, a tam je napsáno po mně, aby zden sváteční světil, a to je neděla, a farář to měnit nebude. A máte to hotový. Je to fertík a není co řešit. Že? Takže to je vlastně taková obrana té lhostejnosti ve vztahu k Bohu. když se někdo ptá, je to povinný a musím? No, když se takhle někdo vůbec zeptá, ano, tak už tomu člověkovi nebo o něm můžeme vědět, ty jsi, bratře, velmi daleko od Božího království. Ty jsi vůbec nepochopil, co Pán pro tebe na kříži udělal a nepoznal si velikost jeho lásky. Veškeré horlení o duchovní dary by zásadně mělo být horlením pro oslavení Pána. Víte, když člověk o ty dary stojí a usiluje a chce, aby ty dary měl, takže by měl mít ten motiv oslavení Pána. Přímluvce Duch Svatý, on mne oslaví. Jan 16:7-14. Duchovní člověk nechce vidět oslaveného sebe, ale svého Pána. Tam je trošičku problém. Někomu se podaří ledasco v duchovním životě a teďka najednou by se rád vznášel. Podívejte se, lidi, na mě, ode mě si berte příklad, co já dokážu. A na ty ostatní se dívá s nadhledem. Ubožáci, podívejte, to já třikrát týdně jdu. A už tady ty ostatní přehlíží. Tak ty dary Ducha Svatého nejsou k oslavě člověka, ale k oslavě svého Pána. Duchovní dary nejsou duchovním symbolem stavu, ale udělení milosti Ducha. Proto Pavel v 1. Korintě 12:4-6 používá slovo pro přidělování těch darů či rozdělování, kterého se vlastně používalo pro rozdělování válečné kořisti. Ano, to je stejné slovo řecky diarézeis. Ano, toto slovo se prostě používá pro rozdělování válečnické kořisti. A používá toto slovo svatý Pavel, když mluví o rozdělování darů Ducha Svatého. Všechny duchovní dary, ano, celé vylití Ducha Svatého v tomto světě je důsledkem Ježíšova vítězství na kříži. Víte, tak se tam velice hodí ta válečnická kořist, protože Ježíš vlastně na kříži zničil moc starého nepřítele. Zničil moc smrti. Rozumíte tomu? A teďka zvítězil nad smrtí. On je vítěz. A z té kořisti rozděluje. Ano. Každému rozděluje. Z té veliké kořisti duchovních darů každému dává. Také pro usilování o duchovní dary by mělo platit, velice jsem horlil pro Hospodina zástupů. Tak to je první, proč ty duchovní dary chceme mít, proč po nich toužíme. A druhou takovou velikou skutečností je, proč toužíme o duchovní dary, je skutečnost budování církve. Když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu budování celé církve. 1. Korintským 14:12. Duchovní dary jsou dány nám, ale nejsou to naše dary. Všechny dary mají jediný úkol, sloužit Bohu a budovat církev. Duchovně smýšlející charismatik má před očima vždy budování církve, vítězství evangelia, oslavu Pána. Víte, to je ta touha opravdu křesťana, který má a touží po těchto duchovních darech. Nikdo by si netroufal tvrdit, že Ježíšova církev je dnes už hotová a nepotřebuje už budování. Nebo si myslíte, že už jsme dokonalí, že už nic nemusíme budovat? Někdo by se přihlásil, že, a řekl, ještě musíme zákristy přizpůsobit přístavbě. Že, tak jistě, je to pravda, ano. Takže, ale samozřejmě to budování máme v daleko ještě širším rozsahu před sebou. A nejenom my tady, ale celá církev. Tím méně se dá tvrdit o jednotlivých křesťanech, kdo z nás je hotový, že by řekl, teďka můžu přímo jít do nebe. už jsem hotovým člověkem, už se to ve mně vytvořilo. No, uznáme, že asi nikdo by si netroufl takhle říci, teďka jsem hotový se svým životem, už jsem všechno zvládl. I při usilování o duchovní dary smí platit slovo, horlivost pro tvůj dům mě strávila jako oheň. Je to slovo Boží žalmu 69. verše 10. a u svatého Jana 2.17, když si učedníci vzpomněli, jak pán Ježíš vyčisťoval ten chrám, že pro nás to byla ta připomínka těch stolů. Horlivost pro tvůj dům mě strávila jako oheň. Dobré budování se také děje skrze kázání, které je pod pomazáním ducha. Ale kdy bylo takové požehnané kázání více než apoštolské době? A přece apoštol Pavel odkazuje na potřebné budování i prostřednictvím darů milosti ducha. A teďka vlastně si uvědomujeme, že všechno je potřebné. Je potřebné kázání, jsou potřebná svědectví, jsou potřebny všechny ty dary Ducha Svatého, dar služby. Cíle, kterým je budování sboru, popřípadě budování křesťana, 1. Korinským 14.31, bude nejlépe dosaženo, když budou použity všechny Boží dary nebo všechny prostředky milosti. Víte, kdyby se tak někdo zeptal, co je při stavbě důležitější? Ano. A rokoval by, jestli je důležitější kladivo, rýč nebo pila. Co myslíš, že je důležitější při stavbě? Kladivo, rýč nebo pila? Co myslíš, že z těchto tří je pro stavbu třeba domu nejdůležitější? Kladivo, rýč nebo pila? Co myslíš, neporadíš? Přemku, co myslíš ty, nevíš? Z těchto tří. Já vám odpovím, ano? Tak. Záleží na tom, co se má právě dělat. Že? Pila by asi byla špatným nástrojem k zatloukání hřebíků. Kladivo by asi těžko sloužilo k seříznutí trámu. A pila na pokrytí střechy. Že? Ale všechny to nástroje a mnohé další mají na stavbě své oprávněné místo. Stavba nikdy nebude řádně dokončena, když bude k dispozici pouze jeden nástroj. Víte, to je to myšlení, jak by někdo řekl, to je věc faláře. Že? Ať to falář udělá. Od toho je tady. Tak kdyby byl ten jeden nástroj k dispozici, tak nikdy nemůže být stavba v žádném případě dokončena. Pokud nebudou všechny ty dary v církvi využívány. Pro duchovní budování mají duchovní dary nezměrnou hodnotu. Proto si je s vroucím zápalem vyprošujme a dávejme také potřebný duchovní prostor pro jejich rozvoj. Boží dílo musí být vykonáno a může být přece uděláno nejlépe Božími prostředky. Započaté dobré dílo přece nemůže skončit u základu ani u rozestavěného stavu nebo se stát ruinou. Dary ducha přispívají k budování a pastýřské péči. Kdo by si mohl dovolit se jich vzdát? Kdo by mohl uhnout příkazu apoštola ze stravující touhou? Usilujte o duchovní dary. A to je naše dnešní velkopáteční rozjímání. Ze stravující touhou usilujte o duchovní dary. A po písni a krátké meditaci naší scholy budeme přijímat svědectví. Svědectví, které jsou od vás. Jakým způsobem se naplňují tyto duchovní dary v praxi. První rozjímání bude mít ctihodný pán Václav Trmač, posluchač 4. ročníku Cylometodějské bohoslovecké fakulty, rozjímání nad velikosti Boží lásky, svědectví pro nás takovým trošku netradičním způsobem. A druhé, pokud neodpadnete, počkejte si také na něj, je to svědectví naší sestry v Kristu, zde mezi námi ve Šlapanicích žijící, je to svědectví dáno písemně a já budu velice rád, když vás s tou velikou Boží mocí a láskou budu moci seznámit. A pak už bude čas se u Božího hrobu poklonit a rozejít.
Synu Božímu, který nás vykoupil svou krví, pojď se, klaňme se. O Pána můj, pověz, jak je jen těžký tvůj kříž. O Pána můj, pověz, jak je jen těžký tvůj kříž.
S králem průvod korouhví, kříž předu tajemně se skví, vždy ti na něm v mukách v těle pněl našeho těla stvořitel.
Spálený mohlý hluboce zasažen rám do srdce, svou krevní s vodou vycedil, aby z nás všechny skrvní zmíl.
Pána můj, pověz, jak je jen tvrdý tvůj kříž.
Pána můj, pověz, jak je jen tvrdý tvůj kříž.
Já vím, ten tvůj je najtvrdší. Zářivý strom vznešený, purpurem krále oděný, jen tvůj kmen směl se hodným stát se údu svatých dotýkat.
Vlece nám světa výkup nám jiný slavce ramena, když svaté tělo tváří, vypavuješ peklo promisí.
Pána můj, pověz, jak je jen zlomlý tvůj kříž. O Pána můj, pověz, jak je jen zlomlý tvůj kříž. Já vím, ten tvůj je bolí.
Česti, oběti, oltáři, muky tě slávou rozáří. Když skosen smrti život byl, žití nám smrti vydobil.
Zdrav, kříži buď, všech naděje. Když nyní postní doba je, rozhojni milost věrných svých a hříšným odpusť každý hřích.
Trojice, zdroj milosti,
ať každý tvor tě chválou ctí. Spasené křížem tajemným, hřej bez ustání světlem svým. Amen.
Ještě než začnu, tak bych se pochlubil takovou poslední zkušeností, protože já jsem vůbec netušil, o čem bude otec Pavel mluvit. A když teďka začal tady, tak jsem zjistil, jak to, co jsem si sám připravil, přesně na to navazuje. Tak i tady v tom možná je tak kousek vanutí ducha. Ve třetí kapitole v 16. verši u svatého Jana čteme: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Aby žádný, kdo v něho věří. Když jsem se zamýšlel nad tím, co to znamená, tak jsem si nějak uvědomil, že vlastně prvořadým úkolem každého z nás je usilovat o svoji vlastní spásu. Usilovat žít tak, aby nám Bůh mohl udělit tu milost, kterou nám Kristus zasloužil svou obětí na kříži. Věřit to neznamená zastávat nějaký teoretický názor o tom, že existuje Bůh, ale věřit znamená projevovat tuto víru skutky, jak nám o tom pojednává celá druhá kapitola listu svatého Jakuba. S tím souvisí i náš podíl na šíření víry mezi lidmi, kteří Boha neznají nebo ho neuznávají. Vždyť všichni dobře víme, kolik planých slov nám lítá kolem uší. A jistě jste uslyšeli, že jediné evangelium, které čte dnešní svět, je náš život. Tato věta platí velice dlouho, protože už o prvních křesťanech říkali: podívejte se, jak se milují. Bylo to to první, čeho si na nich všimli ti, kteří k ním nepatřili. Křesťanství tedy nesmí spočívat na vzletných slovech, ale musí se odrážet také v činech. Bez těch činů se stane něčím, co lidi spíš bude odpuzovat, než přitahovat. Prožíváme Velký pátek, den Kristova utrpení, nabídnutého Bohu Otci za naše hříchy. A člověk, který dokáže být upřímný sám k sobě, se nebude schovávat za celek, ale řekne: Krista, který umřel za moje hříchy. Žiť naše vzájemné chování až příliš často svědčí o tom, že Bohu moc nevěříme, že nejsme ochotní ho poslouchat do všech důsledků. Hádáme se, závidíme si, nemáme na sebe čas, pomlouváme se, ubližujeme si a nejsme schopni zachytit Kristův pohled z kříže, k němuž je přibíjen stejně dnes, jako kdysi dávno před lety. Při tomto rozjímání mě napadlo takové možná trošku naivní pohádkové srovnání. A právě tady v tom nezvyklém srovnání, a možná i díky tomu, že to je tak trochu naivní, jsem objevil vlastně na tom, jak si sám stojím před Bohem. A možná, že to pomůže trochu i vám. A proto bych vám chtěl teďka nabídnout jednu pohádku. Byl jednou jeden smutný knihař. Ne, že by se mu práce nedařila, nebo že by se mu vedlo špatně. Důvodem jeho trápení byly knížky, které poctivě svázal a vlepil do krásných desek, kterým věnoval spoustu času a práce a kterým patřilo celé jeho srdce. Ty knížky se totiž vůbec neměly rády. Každou noc sváděly kruté boje, politické s náboženskými, zábavné s vědeckými, ilustrované s neilustrovanými, vázané v kůži, svázanými v plátně a někdy taky všechny proti všem. Ráno pak byly potrhané, pomačkané, rozházené po celé vazárně, takže knihář měl do oběda co dělat, aby je dal aspoň trochu do pořádku. Není divu, že ho to hnětlo a deptalo. Jednou si postesknul, děvenky moje milované, co si s vámi mám počít? Neplatí na vás ani prosby, ani hrozby, jste pořád tak pyšné a sobecké, že mi to jednou utrhne srdce. Slyšel to jeho syn a bez váhání navrhnul, víš co, tati, já sám se stanu knížkou a ukážu jim, jak je to krásné, když se všichni mají navzájem rádi. Chvíli o tomto nápadu mluvili a nakonec zjistili, že to je jediné možné řešení, pokud nechtěli bazárnu rovnou zavřít, a proto pan knihář na synův návrh přistoupil. A tak se mezi knihami v regálech objevila jedna z brusu nová, zářivě bílá knížka. Sotva se trochu porozhlédla a přivykla novému prostředí, dala se do řeči se svými sousedkami. Nejdřív se bavili o takových obyčejných věcech, jak se knihy obvykle bavívají, když zrovna nemají co dělat. Ale pak bílá kniha nenápadně stočila hovor na meziknižní vztahy. Tvářila se, jako by nevěděla, co její sousedky v noci provádějí, a mluvila s takovým nadšením o vzájemné lásce, že v nich probudila velikou touhu takové vzájemné vztahy uskutečnit. Ráno byla většina knih opět škaredě pocuchaná, ale kolem bílé knihy byl ostrůvek klidu a pohody. Tento ostrůvek den ze dne se zvětšoval, bílá knížka se snažila ze všech sil. Pro každý literární druh našla ten správný způsob, jak jej oslovit. Nejlehčí to bylo v poezii. Ta už sama o sobě fandila lásce a pokoji, ale jinde, třeba u válečné literatury, to bylo mnohem těžší. Přes veškerou snahu lpěly některé knihy i nadále na svém bojovém postoji a tvrdošíjně se bránili každému náznaku úsilí o změnu poměru. Uzavřeli dokonce smlouvu na obranu proti pronikání pokoje a schválně rozněcovali spory. Pokusili se také bílou knihu zlikvidovat jako svého hlavního nepřítele. Ale i když ji v noci tak škaredě poničili, že vypadala spíš jak příspěvek do sběru papíru, byla ráno knížka zase na svém místě v nejlepším pořádku. Trvalo to dlouho, ale přece jenom zlobivých knih stále ubývalo, i když se snažili ze všech sil likvidovat své mírumilovné sestry, dokonce proti ním pořádali trestné výpravy. Když už bylo jen několik nenapravitelných štváčů, rozhodl se pan knihař učinit s nimi krátký proces. Pozbíral je do pytle, odnesl do sklepa a tam jim doporučil: jen se rvěte dál, čím víc budete dotrhané, tím lépe se s vámi bude zatápět pod kotlem. Chtěl jim dát poslední šanci k projevení dobré vůle, ale příslušnice bojové aliance se do sebe pustili tak, jak ještě nikdy. Vzájemně na sobě vybíjeli svou zlost a byli tak zaslepeni, že do rána z nich zbyly jen samé cáry a cancoury. Od té doby vládla ve vazárně láska a pohoda. Panu knihaři i jeho synovi se dílo dařilo, nikdo už je nekazil, knížky se měly rády a na dalibačky ve sklepě si už nikdo ani nevzpomněl. Myslím, že by to bylo velice krásné, kdyby jsme i my dokázali být takovýma knížkama, které se neperou mezi sebou, ale z nichž si lidé okolo, kteří o Bohu nic nebo jenom málo vědí, mohli přečíst, co to křesťanství doopravdy znamená.
Pán Bůh zaplať za toto svědectví a za pěknou pohádku. Máme tady dneska i děti a Jistě taky jste si děti z té pohádky odnesli a pochopili jste, o čem ta pohádka pojednává. Svědectví mě uteklo, přišlo. No a teďka úplně v samém závěru už úplná realita. Realita života. Otevřme tedy své srdce pro svědectví, které tlumočím tak, jak bylo napsáno. Je to svědectví, které se plně opírá o Boží slovo v životě naší sestry, která patří do našeho společenství farního. Je vidět, že Boží slovo znamená život. Svědectví začíná citací žalmu 96. verš 2. a 3. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi všemi národy o jeho slávě. Jak dobré je vzdát Hospodinu chválu. Pane, toto svědectví uvádím, aby bylo ku prospěchu všem, neboť ať jsou veselé a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají, Bože. Ty jsi řekl, budeš mě chválit ve velkém shromáždění. Čas chvály nyní nadešel. Je psáno v písmě, vyvyšujte Hospodina našeho Boha, klanějte se před podnožím jeho nohou. Je svaté. Pane, dej, ať celý můj život je jako jedna velká a dobrá modlitba k tobě, potom mohu teprve vejít do tvého království. Mohu říci se žalmistou, žalm 131. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velikými věcmi, za divy, již nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Potud žálm 131. Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Člověk touží po milosrdenství, chudák je na tom lépe než lhář. Bázeň před Hospodinem vede k životu. Přísloví 19, 20 až 23. Vzpomínám si, říká naše sestra, jak jsem se začala jednou hrozně moc bát. Bála jsem se, že nezvládnu splnit, co po mně, Bože, chceš. Kolikrát se mi zdá, je život jako v pohádce, jedna cesta pohodlná vlevo, druhá trnitá vpravo. Stačí si vybrat. První cesta vede jednoznačně k čertu. Zvolila jsem si pravou cestu, hloupého Honzu z pohádek a nutila se zapřít sama sebe. Šla jsem proti své přirozenosti. Můj anděl mě nabádal, udělej to, je nejvyšší čas, vždy jde o Boží království. Ach Bože, ty dáváš zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Má-li člověk útočiště v Hospodinu, nestane se mu nic zlého. Pane, byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzývala, řekl jsi neboj se. Pláč 3.57. Přesně tak a doslova se to stalo. Strach ze mne spadl a já se přestala bát. Byla jsem plná radosti, protože Bůh mi pomohl vynést z mého srdce stůl, o kterém jsem myslela, že tam není. A nejenom stůl v mém srdci, ale téměř všechny, ty podstatné. Je to velice zvláštní pocit veliké bolesti i radosti, když se člověk takto přemůže, pocit zkříšení nad svými chybami, ale bolest nad velikým ořezem. Jako zmlazený strom dostává dobrý zdraví a vyšlechtilní štěp, já jsem dostávala neuvěřitelné a nepopsatelné milosti od tebe, Pane. Když člověk opustí tu cestu, která vede k záhubě a vydá se jednoznačně na cestu,
do Božího království. Stotožňovala jsem se s biblickými hodinami, vystihovali přesně, co jsem prožila a nadále vystihují, působí na můj ořez jako balzám. Tak jak pěl kdysi David, smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk. I já mohu. Přichází den strachu, já však doufám v tebe, v Boha jeho slovo chválím, v Boha doufám. Nebojím se, co mi může udělat tělo. Denně překrucují moje slova, vymýšlejí na mě, kde co zlého. Žalm 56, 4 a 6. Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraku tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí, ať je tvoje sláva. Žalm 57, 10 až 12. O tvé jménu budu vyprávět svým bratřím ve shromáždění, tě budu chválit. Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Zpamatovávala jsem se po dlouhé a těžké nemoci. K tomu přibyl ještě ten bolestivý řez. O starosti a nemoci v rodině nebyla nouze. Projevila se u mne fyzická a psychická vyčerpanost. Nestačila jsem na výchovu své dospívající dcery. Tenkrát jsem se modlila za Boží pomoc. Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinila, ti není skryto. Žalm 69, 6. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych ve svém pokoření zahynula. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji cestu. Po jedné velice pěkné biblické hodině jsme se vrátili s dcerou domů. Již po cestě jsem se cítila nějak naplněna, ani jsem nemohla pořádně jít, jako bych měla srdce až v krku. Ještě doma jsme vzpomněli na vyučování v hodině. Když tu náhle z mého srdce vyběhlo světlo v podobě světelné koule a přešlo do srdce mé dcery. Bylo to světlo asi jako z horského slunka. V tu chvíli nás zalila veliká moc Božího milosrdenství a velikého pokoje, který trval ve své intenzitě asi 14 dní. Byli jsme z toho velice překvapeni a dcera se ptala, co je to. Řekla jsem jí, takové milosti Bůh dává svým maličkým a pokorným. Plný neskonalé radosti jsme chválili Boží jméno. Lidská chvála je velice malá a nedokonalá. Vždyť ty sám, Pane, si přišel mezi nás, jako by si řekl. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dávám ti odvahu, pomoci ti budu, budu tě podpírat pravící své spravedlnosti. Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem. Budou jako nic a zahynou odpůrci tvoji. Mne oslaví ten, kdo přinese obědíků, ten dojde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu. Žalm 50, 23. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib, v můj svatý den nazvežli dnem, Hospodinův přeslavným, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu. Izajáš 58, 9 až 10. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve. Vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. A kazatel 12.13, to místo jsme nedávno měli na biblické hodině. Závěr všeho, co jsi slyšel, Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno závisí. Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno závisí. Pane, táhni mě za sebou. Dám se v běh. Píseň písní 1.4.
podepsána vaše sestra v Pánu. Moji drazí, nezbývá než Pánu Bohu být opravdu vděčným za tyto hmatatelné milosti duchovních darů, které se dostávají těm, kteří jsou vedení Božím slovem uprostřed své církve. Jsou to skutečně ty duchovní dary v učení a praxi. Horlivě si jich žádejte také vy. A nebuďte zbytečně skromní. Bůh netouží po skromných lidech v duchovní oblasti. Bůh hledá náročné, kteří mu otevřou své srdce a budou naplňovat charismata jeho lásky. Postavte se, zazpívejte.
Každému z nás, aby se znovu rozhodl pro tebe, aby se znovu rozhodl pro tvou pravdu, pro cestu za tebou. Aby neřekl zklamán, to, co jsem slyšel, přesahuje mé schopnosti, ale aby odpověděl společně s apoštolem, všechno mohu v tom, který mě posiluje. Aby poslechl slova andělova, který říká, u Boha je možné všechno. A i ten, kdo se v tuto chvíli cítí tím nejhorším hříšníkem, tím nejzbabělejším učedníkem, tím největším slabochem, ať nezoufá. Vždyť u Boha je možné všechno. Svou láskou tě objímá. Bere tě, bratře a sestro, do své náruči tak jako mě a každého z nás a chce nás přivinout na své nejsvětější srdce. Poděkujme nyní několika modlitbami Pánu Bohu za to, že poslal svého syna Ježíše Krista, aby nás vykoupil a spasil a zároveň kdo máme na srdci, předložme svému Pánu prosbu. Tuto chvíli před Božím hrobem a na tu poslední modlitevní chvilku můžeme v kostele všechna světla zhasnout. abychom zde mohli být u hrobu Božího. Pane Ježíši Kriste, prosím tě, ať síla tvého umučení osloví každého z nás. Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosím tě, vrať zdraví otci Bohumilovi a všem nemocným kněžím. Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Páne, dej nám sílu, jakou si dal svatému Petrovi, když tě zavřel, a nikom i my, jednou zpravdu, pozvedli se k tobě.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Našeho středu mladé chlapce a dívky, kteří by mohli vykonávat kněžskou a duchovní službu. Prosím tě, vyslyš
nás. Prosím tě, vyslyš nás.
vyslyš nás.
Všechno do tvého hrobu. Kleme do tvého hrobu také sami sebe, aby si nás proměnil, abychom byli změněni, abychom měli touhu se znovu narodit u tebe a začít žít opravdu novým životem. Božský spasiteli, pomáhej nám to. A dej, abychom touto cestou vytrvali až do konce, protože ty jsi řekl, kdo vytrvá, až do konce spasen bude. Přijmi, Pane, tichu vzdání nás všech. A přijmi také modlitby každého z nás, kterou ti nyní ve chvíli ticha klademe do tvého hrobu. Každý sám, nyní sám za sebe, jako poslední prosbu tohoto večera, vlož na tento hrob to, co máš na srdci, ve své tiché modlitbě. A potom my všichni vyslovíme, poprosíme tě, vyslyš nás, že se všichni sjednocujeme jako jedna rodina v této prosbě. Každý tedy vidí ve chvíli ticha, vlož Pán do rukou své srdce a prosbu i tu nejsmělejší, vždyť Pán touží, abychom něho doufali. Dnes jdu k tobě, Pane můj, tak já ti mě seš a chválím tě.
Dnes jdu k tobě, Pane můj, tak já ti mě seš a chválím tě. Dnes jdu k tobě, Pane můj, tak jak ty mě chceš, a přijímám od tebe. Chválím tě, přijímám od tebe.
Staré
hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám i zvolme ho.
Které jsme ti vložili do hrobu, božský spasiteli, voláme v jednotě slovy, prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme tě, vyslyš nás.